Singulu Sarapski, Köhne Bakı.
Ayrım 36.
Qaraçının adaxlısı çox gözəl idi. Bunu vəhşi görür və qıza vurulur. Necə və harada isə qıza əl atır. Qaraçı toy edir, məsələni anlayır və qıza deyir ki, sən mənə düzünü de, mən səni atam evinə göndərmərəm və bu işi açmaram. Ancaq bilim iş kimin işidir. Qız vəhşinin adını verir. Qaraçı qoçaqda heç bir şey bilmir və heç bir şey olmamış kimi vəhşi ilə əvvəlkindən daha yaxşı dost olur. Qadın doğur. Qaraçı, bu uşaq məndən deyil, bunu tələf etmək lazımdır deyə düşünür. Uşağın ağzına balış qoyub boğur. Səhər qara qışqırıq salır ki, gecə uşaq anasının altında qalıb boğulub. Günlərin birində qaraçı vəhşiyə deyir ki, kontordan qaşdaş oğurlamışam və usta şəhirdən aşağıdakı kolda bastırmışam. Heç kəsə demə, gedib çıxarıb gətirək və bölüşək. Daima yalançı tamahkarı aldatacaq. Gecə yarısı qaraçı ilə vəhşi kətdən qırağa çıxıb təyin olunmuş yerə gedirlər. Qaraçı vəhşini qabağına salır ki, gir içəri, mən də dalınca gəlirəm. Vəhşi içəri girdikdə qaraçı xəncəri dəstəsinə dək vəhşinin kürəyinə sancır. Vəhşi ölür. Beləliklə, qaraçı səs-səmirsiz qayıdaraq yatağına girib yatır. Səhərsi kəndə səs düşür ki, Əlbəndənin oğlu vəhşi yoxdur. Qaraçını çağırıb soruşurlar. Qaraçı isə deyir, axşamdan bəri yanımda idi. Mənə dedi ki, bugün evə tez gedəcəyəm. Qaraçı ilə birlikdə adamları vəhşini 3 gün axtarırlar. Ayrı kəndlərə adam göndərirlər. Bir çoban gəlib yerini xəbər verir. Gedib hərfin meytini tapıb gətirirlər. Qaraçı meydin üstündə ağlayaraq, qorxma qardaşım, sənin qanını yerdə qoymaram. Bu kimi sözlər ilə başına, gözünə vurub canfəşanlıq göstərir. Əlbəndə hər nə qədər axtarırsa, qanlısını tapa bilmir. Əlbəndənin kimə gümanı gəlirsə, əhəng yandırmaq bəhanəsi ilə gecə yardan keçmiş onu boğub kürəsində yandırardı. Çoxsunu evdə boğardılar. Suraxanı kəndi xaraba qalır. Cəmaat arasına qanlılıq düşür. Əlbəndə oğlunun üstündə 117 nəfər adam yandırmış və boğdurmuşdu. Əlbəndənin qalan 3 oğlu özündən daha vəhşi və cəllad idi. Bütün suraxanı və sabunçunun buruqlarının qarovulu bunların əlində idi. Bu 3 oğul da pul qədərsiz idi. Qaradavoydan pristavadakı hər gecə bunlarda qonaq idi. Kimi öldürmək istəyirdilər, qabaqca pul verib hər bir tədbiri görərdilər. Odur ki, taxsırsız, yiyəsiz, yoxsul cəmadında qanı batardı. Əlbəndənin oğlanları rəhmətlik vəhşidən geri qalmazdı. Onun ortancıl oğlu Şıxının sənəti oğurluq, qumarbazlıq, arvadbazlıq, sərxoşluq idi. O, günə bir fahişə ilə oturub durardı. Əmr edib çalan oxuyan gətirdər, aşnasını rəqs etdirərdi. Yüzlükləri çıxarar, fahişəsinin başına fırlandırıb, oda atar, yandırardı. Bir dəfə o, təzə bir tapança alır və sınaqdan çıxarmaq üçün suraxanıya gedərkən, yolda kasıb bir kəndliyə çatar-çatmaz, bu zavallıya 2 güllə vurur. Beləliklə, bu alicənab tapançasını yoxlayırdı. Sonralar haradansa qaraçının cinayətinin üstü açılmağa başlayır. Qaraçı bunu duyub, gecə yarı külfətini başına yığıb Xorasana qaçır. Oradan məktub vasitəsilə bütün əhvalatı olduğu kimi Əlbəndəyə bildirir. Bunu bilən Əlbəndənin 2-3 dəfə ürəyi gedir və bütün etdiyi canilikləri anlayır. Digər tərəfdən qanlısını əlindən buraxdığı üçün halı daha da pisləşir. Tez bir zamanda qocalıb ölür. Onun meydini yaxın qohumları cəmaatdan qorxub, qəbristanda deyil, öz həyətində bastırmışlar və qəbrinin üstündə bir alabaş bağlamışlar ki, meydə aparıb yandırmasınlar. Əlbəndə və onun kimilərinin axırı belə olardı. Bakının obri kəndlərinin vəziyyəti də belə idi. Zabrat kəndində 1901-ci ildə Hümmət və Qasım adlı iki qonşu kəndi yaşayırdı. Bunlar şirin su quyularından su çəkib, yaxınlıqda olan neft mədənlərinə daşıyırdılar. Yavaş-yavaş dövlətlənib bütün mədənin su təchizatını və alverini öz əllərinə alırlar. Bunlardan Hümmət Məkkəyə ziyarətə gedir. Bu zaman Qasım bunun su müştərilərini öz əlinə alıb ticarəti genişləndirir və öz təsərrüfatını artırır. Həmin sərmayədən bir motorlu un dəyirmanı tikdirir. Məkkədən gələn Hacı Ümmət Övziyayı vəziyyəti belə gördükdə həyasızlığa başlayır. Fəqət Qasım buna baş qoşmaq istəmir və ona su alverinə şərik olmağı təklif edir. Bununla bir qədər alver edirlər. Bir dəfə Qasım ziyarətə gedir. İndi isə Hacı Hürmət onun bütün təsərrüfatını öz adına keçirir. Hacı Qasım qaydanda ona heç bir hesab vermir. Fəqət Hacı Qasım yenə baş qoşmayıb bu işə soyuq baxır. Motorlu dəyirmanın birini də artırır. Bunu görən Hacı Hümmət paxıllığa başlayıb, dəyirmanları mənimsəmək üçün çalışır. Bunların arasında mübarizə başlanır. Hacı Hümmət Hacı Qasımın oğlunu öldürtdürür. Sonra Hacı Qasım onun böyük oğlunu öldürtdürür. Hər iki dəstə bir-birini tələf etməyə başlayır. Biri öz təsərrüfatını düzəldirsə, o biri xaraba qoyurdu. Beləliklə, hər iki tərəfdən ölən ölür, Sibirə göndərilən göndərilir. Bu sürətlə bu iki nəfər kəndi xaraba qoyur. Bir neçə ildən sonra Hacı Hümmət və Hacı Qasımın sayəsində Zabrat kəndi bayquş yuvasına döndü. Bu zaman kəndin küçələrində tapançalı adamlardan başqa bir insan görmək olmazdı. Adamlar həmişə qorxardılar ki, bu saat bunlar atışacaq və arada yoldan keçən təqsirsiz adamlara güllə dəyəcək. 1900-cü ildə Maştağa kəndində cəmaat 3 hissəyə ayrılmışdı. Seyidlər məhəlləsi, Xonxar məhəlləsi, Keçəl məhəlləsi. Buranın bağı bağatı başqa kəndlərə görə bir qədər abad idi. Şəhərə yaxın olduğundan bağçılar buranın bağlarına çox köçərdilər. Maştağanın bəhər xırlarının çoxundan onların məhsulatı bağa köçənləri ödəmirdi. Maştağa naxır bulağının üstündə buzonlaya gedən bir yol vardı. Ona bənd üstü deyərdilər. Axşam çağı bütün bəhər xırlar oraya cəm olardılar. Bu yer bulvar şəklini almışdı. Kasıb kəndlilər ulaqlarını əlvan bəzəkli çulla çullayıb bənd üstə gələr. Bəhər xırların uşaqlarından pul alıb növbə ilə onları ulağa mindirib gəzdirərdilər. Maştağanın qəribə mənzərəsi vardı. Kəndin girəcəyində bir meydan vardı. Ona naxır bulağı deyərdilər. Bu bulağın dövrəsi və kəndin küçələri başdan başa qustar və alverçi, bəzzaz, baqqal, tərəvəz, əllaf, qəssab, çayçı, kebabçı, boyaxana, ərəbbənd, dərzi, papaqçı, başmaqçı, dəmirçi dükanları idi. Kənd bir şəhər şəklini almışdı. Buraya işsizlər toplaşır, bir məhəllə adamı obri məhəllə adamını ələ salır, istehsaya qoyur və bu narazılığa səbəb olardı. Narazılıq çox zaman böyüyər və ədavətə çevrilərdi. Məhəllənin başçıları Seyidlərdən Mir Abutalıb, Xonxardan Əbdüləzim, Keçəl məhəlləsindən Mürsəl bir-biri ilə toquşmağa başlardı. Bunların hamısından güclü Xonxar məhəlləsinin başçısı Əbdüləzim idi. Bunun iki qanıçən oğlu var idi. Böyüyü Ağadadaş, kiçiyi Ağzəyri Əziz idi. Bu üç nəfər kənd əhalisinin başına olmasın oyunlar açardı. Bunların şəhər yolu üstündə bir evləri vardı. Bu evdə hər səhər qoyun kəsilib, səhər kebab, günorta da bozbaş qonaqlığı olardı. Evdə çalmaq, oxumaq, gecələr qumarbazlıq bir qayda halını almışdı. Bu qonaqlıqlarda kənd pristavının yeri daim idi. Qonaqlığın xərci kəndlilərin kürəyindən çıxardı. Bağlardan, bostanlardan öz məhsulatını şəhərə satmağa aparan kəndlilər əvvəlcə Əbdüləzimin qapısında dayanıb onunla haqq hesab etməli idilər. Yəni ona bığ yağı verməli idilər. Birinin yadından çıxıb verməsəydi, Əbdüləzim adam göndərib haman şəxsin bağ-bağatını kör qoydurardı. Bir kəndinin bostanının yaxşı məhsul verdiyini bilsədi, o bostanın sahibini yanına çağırıb deyərdi. Sənin bostanına şərikəm, nə satsan, yarısı sənin, yarısı mənim. Kəndlilər nə divana, nə mollaya, nə axsaqqal yanına gedə bilməzdi. Getsəydi belə sözünə baxmazdılar. Kəndli Əbdüləzimin təkliflərinə razı olmasaydı, şəhər yolunda Əbdüləzimin adamları onun başının üstünə alardılar. Qovununu, qarpızını arabadan yerə töküb doğrardılar. Çox oyan bu yan etsəydi, özünü də öldürərdilər. Ya bir kəndinin köhlən atı olsaydı və Əzimin xoşuna gəlsəydi, yüklü arabanı saxlatdırardı. Atı açıb, belinə yəhər qoyub minib çapardı. Yazıq kəndi başına vurub biraz ağladıqdan sonra yüklü arabanı naxır bulağının üstünə çəkib məhsulu dəyər dəyməzinə satar, özü boş arabanı çəkə-çəkə evinə aparardı. Bədbəxt kəndinin bağda məhsulatı əldən gedər, çürüyər, onu şəhərə daşımaq lazım gələrdisə də mümkün olmazdı. Onun qohumu, qardaşı yığlar, təvəqqi və vasitə ilə öz atlarını dübarə satın alardılar. Kəndlilər oğul evləndirəndə, qız köçürəndə gərək Əbdüləzimin əli ilə eləyəydilər. Oradan ona bir tula payı çatmasaydı işlər düzəlməzdi. Maşdağada bu kimi işlər üstündə Əbdüləzim çox nahaq qanlar tökdürmüşdü. Maşdağa əhalisi bu üç dəstənin əlindən göz aça bilməzdi. Bu məhəllədən digər məhəlləyə qorxu ilə keçərdi. 1906-cı ildə Nicat Maarif Cəmiyyəti Maşdağa kəndində qiraətxana açmaq istəyirdi. Əvvəlcə komissiya seçilmişdi. Mən də o komissiyaya daxil idim. Biz gedib Maşdağa kəndində Naxır bulağının üstündə Dövlətoğlu Əhmədin mülkündə bir otaq tutduq. O, çox maarifpərvər olduğundan bizə dedi ki, siz gedin iki gündən sonra gələrsiniz, lazımı şeylər gətirərsiniz. Mən də siz gələnə kimi kəndin axsaqqalları ilə danışıb cəmadı hazırlaram. Birlikdə açılış edərik. Biz də gedib vaxtında kəndə qayıtdıq. Qəzet və lazımı kitablar stol üstünə salmağa yaxşı mahud gətirdik ki, indi qiraətxanəni açacaq. Nə qədər gözlədiksə, gələn olmadı. Əhmədə dedik ki, bəs hanı sizin adamlardan heç gələn olmadı? Uzun-uzadı danışdıqdan sonra başa düşdük ki, gələn Ağa Mirqəninin bığının altından keçək. Onun iştirakı olmasa, bu qiraətxananı biz aça bilməyəcəyik. Çarəmiz kəsildi, gedib bir kəllə qənd, bir girvənkə çay alıb Ağa Mirqəninin qulluğuna apardıq. Çox yalvarışdan sonra bizə dedi ki, gələrəm bu şərtlə ki, Əbdüləzim də gəlsin. Gedib Əbdüləzimə də çox yalvarandan sonra o bir sürü şişpapaqlılarla bir yerdə qiraətxanaya gəldi. Əbdüləzim öz adamlarından birini göndərdi ki, gedib Ağa Mirqənini çağırsın. İki saatdan sonra Ağa Mirqəni gəlib çıxdı. Qiraətxanəni açdıq. Şad xürrəm geri qayıtdıq və əmin olduq ki, kənd cəmadı gəlib qiraətxanada mariflənəcək. İki gündən sonra Əhməd bizə rast gələndə qiraətxananın halını xəbər aldıq. Əhməd cavabında dedi, evinizi Allah yıxsın, məni siz xataya saldınız. Molla olan yerdə iş görmək olar, kətdə qarşılıq düşüb. Nə üçün, nədən ötürü? Kəndin cəmadı məhəllə mollası Ağa Mirqəndən xəbər almışdır ki, şəriyyətlə biz qiraətxanaya gedib o qəzetləri oxuya bilərik ya oxuya bilmərik. Cavabında molla demişdi ki, qəzet oxumağın yerinə qəza namazını qılın, qiraət öyrənin, şəriyyətlə biz müsəlmanlar Qurandan başqa heç bir şey oxumamalıyıq. Müsəlman olan şəxs heç bir başqa əcnəbi yazpozu ilə tanış olmamalıdır. Əgər olarsa, o kafirdir. Obri məhəllələrdə isə mollaların təşviqi ilə deyirlər ki, nə üçün qiraətxana bizim məhəllədə açılmamışdı? Kənddə ikitirəlik düşmüşdü. Eşitdiyimə görə istəyirlərmiş ki, gəlib bir-birinin acığına o binanı yandırsınlar. Bu təhər qan içənlərlə bəyən bir iş görmək olar, qiraətxana tezliklə bağlandı. Bakı bağlarında iş o məqama çatmışdı ki, axşam saat 8-dən sonra qapılar bağlanardı və qorxudan bir kimsə bayra çıxa bilməzdi. Şəhərdən bağa köçən əhalidən biri qonaqlıq eləsəydi və oranın qoçularını çağırmasaydı, onun ya özünə, yaxud da arvad uşağına sataşardılar. Şüvəlanda bənd üstündə hər qoçunun bir qəssab dükkanı vardı. Qalalı Hacıbala və Ağagülün dükkanları da orada idi. Hacıbalanın dükkanının qabağından gedib Ağgüldən ət alan adamın işi yaman olardı. Hacıbalanın dəstəsindən birisi onun qabağını kəsib ağzına gələni deyərdi. Nöşün mənim dükkanımın qabağından keçib əti özgədən alırsan, məni bəyənmirsən? Bu sözləri cürbəcür alçaq hərəkətlər və təhqirami sözlər təqib edərdi. Bir dəfə mən şəhərdən bağa gedirdim. Suraxanda maşından, kuşqadan düşüb faytona minəndə bir kəndli mənə yoldaş oldu. Faytonda gedə-gedə o mənə aşağıdakı əhvalatı nağıl etdi. Mənim dalımca çoxdandır Hacıbala adam salıb ki, məni vursunlar. Mən soruşdum, nə üçün? O yenə sözə başladı. O nahaq yerə məni söyüb biabır edirdi. Mən ona dedim ki, ayıbdır, adam söyüş söyməz. Və salam, mənim taqsırım bu olmuşdu. Mən inanmadım ki, belə xırda şey üstündə ölüb öldürmək olsun. Yol uzunu mən ona nəsihət verdim. Mərdəkana çatdıqda bir nəfər oğlan bizə əl elədi. Faytonçu faytonu saxladı. O yaxınlaşıb yol yoldaşıma dedi ki, qabağa getmə. Bənd üstündə Hacıbalanın adamı dayanıb, səni vuracaq. Yoldaşım cavabında ona dedi ki, mən yolumdan qayıtmayacağam. Onlar mənə heç nə edə bilməzlər. Sonra üzünü mənə tutub dedi, xalı oğlu, sən düş, mənim oduma sən də yanarsan, mən tək gedəcəyəm. Mən nə qədər yalvardımsa sözümə qulaq asmadı, məni düşürtdü. Özü tək getdi. Mən də qorxudan bir özgə faytona minib getdim. O fayton mənim qabağımca gedirdi. Ürəyim döyünürdü ki, bu saat güllə atılacaq və bu bədbəxti vuracaqlar. Bənd üstə Hacıbala bağının yanında bir meydança vardı. Oradan daş çıxarlardı. Burada bir hamam vardı. Fayton ora çatmamış bir güllə açıldı. Bu bədbəxti vurdular. Mənim faytonum ora çatacaq saxlatdırdım. Baxıb gördüm ki, bədbəxt yıxılıb can verir. Meydanda bir nəfər adam qalmamışdı. Hamı qaçmışdı. Görənləri şahid çəkəcəkdilər. Əgər bir nəfər adam vuranı hökumətə desəydi, sabahsı ikinci gülləni də ona vurardılar. Bir gün, bir gecə o bədbəxtin meydi hamam meydançada qaldı.
Ayrım sonu.